Şaha Konfederasyonu Sendikayı Civaki Keskavane, İro Çarşımı, de pres konferansı ki da Diyarkirku, Livane Hayanehe, Hevkes, Bisedema Koronayı Mirne. Ligor da Huyaniye li Bajarin Wan, Bitlis u Agiriye, 1400 testin virüsa koronayı hatine pekanin. U de encama testan da, de cane su du kesan da virüsa korona derketiye. U Hevkes ji, jiber virüse Livane cane xo jidestane. Piştî daxuyaniyê li ser navê platforma Keskê, hevseroka şaxa sendikayên ketkarên saxlemiyê Sesa Wanê, Figen Çolakoglu ji bo dengê Amerîka axivî.
Heta niha nêzîkî 7 kes jiyanê xwe dest da. Niha ev nexweşî destê me sûrdû. Em dizanin hene, nava başêr. Nêzîkî ser 120 bin çavan hişta nexweşxanê tê tedavî dikirin.
Hevserok Çolakoglu dibêje ku li bajêr bi pêşengiya walitiyê sazûmana pandemîna Wanê hatiye avakirin. Lê sendîkan wan beşdar nekirine. Wê got ku ew dixwazin hem ji bo saxlemiya rûnişvanên Wanê hem ji bo pizgirêkên endamên sendîkan wan beşdarê vê sazûmanê bibin.
Hûn dizanin yanî nava bajêr em jî ser setekayê, ser sendîkayê dixebitin, yanî aileke jî dibiya em jî têda cih bigirin. Ji çavanî endamê me zehtin, aile tendirustiyê dixebitin, kîmosîvan gela cara jî neşên ev bînin ne ziman, em bedeliya wan tikem tînin ne ziman. Lê ber vê yekê dibiya em bi alî jî xwe kêf şikem, em xwe bînin ne ziman, erkeği masajı nava huli de rabe. Yani dağazıya mı eve?
Her vaha çolak olu, balkışan ser, tedbirin rünüşvanan yen, hember virüsa koronayı, u got ku, pir kes, berdev ku lapikan, şaş bikartinin u vaha got.
Yani aile gel, ez naha şive hedi binim, baş ne hatiye fehim kirin. Yani virüs çıkas mühime, parizandın yad dürüstü çavaya, mesela maske amel kirin, eldiven amel kirin, tıbba çava bi. Yani em gel acara nava gel adı binin amel kirin ama jı pır pırs girek ya. Yani dest tıbbiya çıtış dışı ne keve. Yani şaşıya ki bu ali heye.
Heri daviye çolak olu got ku hember parasına virüsa korona dve perverde beykirin u vaha berdevam kir.
Mirov de çavan sekna mirov çavabî, jiyana mirov de çavabî. Çünkü eve ya mesela dize mehanî ne. Yani uzmanî van dibêjin, hatta nêzîkî yani ser difikirin, hatta 10 sala ancak ev mikrobe ser dinyayê bidavî bî. Ber vê yekî yani dibiya em gel bizanin jiyanê bikin, jiyana xwe gelek bidomin. Berveye ki jiyanî da jidin bi ya mirohen de tişta dürüst bike.
Lali edin ve bir yara hükümeta Türkiye ketin u derketina sih bajar emnazın ku dinavda bajar evane ji heye hatiye qedexekirin. Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.